Matangona biso, Tony Tumba. Okapi.
Elegi tika, Nikolo Mibare, Mobulu, Mozali Kosalema, na Kalima, Oe, Tuka, Mane, Makati, Abayeko, Liba, ISP, ya Kalima, na Bapulusi. Bato, Tuku Mibare, Bazokaki, na Kati, na Bango, Ezwami, Mokambi, wa ISP, ya Kalima. Miliari mibale na milion mokama na tuku mitano ya dolar tala motango wa mikolo ekolo ya Kongo Demokratike kani kosale la o budget ya mobu moye. Kasi Jean Kimbu ya mokambi wa Sieko azali kubanda ete budget ena ezali moke mingi. Oetika ya no Ivu Masasi ya mandoki manene mabete ki o retour au centre na butu ya lobi leleki. Ezali batomboki ya ba FDL ya ekolo ya Rwanda nde balingaki kokote la karti general ya Brigade Charlie kuna na retour bo eyebisi mokambi wa Brigade ena. Mbote na bino banso, oetika ya manyema eleki sika ya mikolo mibale mobulu mozali kosale makati ya bayeko liba ISP ya Kalima na bapulusu. Site ya Kalima ezwami na ntaka ya bakilometre mokama na moko kona engumba ya Kindu. Bapulusu balingaki kopesa bitumbu na bayeko lipona lolenge bakangaki moninga na bango. Bato koleka tuku mibale bazokaki okati ya bango ezwami mokambi wa ISP ya Kalima na bayeko limwambe. Tebisete ba telemisi malakisi na ba universite mine ya Kalima. Tolanda maimalekaki na yo Mathieu Ilunga.
Nase bandaki na mkono mamisa tunapokuwa tangu mweko liwa ISP azokisa. Abandaki kupamela wana mwasi moko mpona osukula bulumbu esika ya polele. Polisye akutaki bango kusuana polisye ayebisa kimpona esika ete li okukani mpona kuyebisa wana mwasi oyo boite. Sima ya polisye kuzokisa mweko liwa ISP oyo basusu bayaki kusunga moninga na bango. Na yango bazwaki ba polisye mibale lokola ndanga. Pema kamo malandaki ezalaki ba piyaj minyoko pe kobeta masasi kolo. Engebene mozalani ya droit de l'homme omboka Kalima ba polisye babandaki kokanga batundenge na ndenge na bakonzi babango. Kasi babandaki kokanga pe babilenge banso bawe bazalaki kotambola tambola. Makambo yango ekobaki kino lelo oyo. Bayekoli mwambe bazoki mpe bazali kati ya hopitalo zomi na mibale bazali kati ya boloko kambo ya ISP na sekretere na ye bango nyonso babetamaki babilenge bazoki zomi na mitano, bazo kimpe ba msu bazakati ya hospital. Wota Engumba Kindu, Mache Ilunga, mpona Radio Okapi.
Oe tuka ya Katanga, kuna na buto ya mkola mibale moleki moto mopelaki na interna ya ete ya ete elo ya Luabo na ntaka ya ba kilometre tuku mitano na centre ya vile ya Kamina. Basango, ezaliko ebisa ete, moto mopelaki na tango kursi ya kuye salemaki na kati ya masini malotiliki. Mweko limoko azikaki makasi pe biloko bisusu bibebaki. Bayeko liba interna ba tomboka kipe ba kendeki kobebisa biloko nandako mosala ya mokambi wa ete elo. Bula ibo tango na yo kole Juma Musumpo.
Pona abekrispe kabambi kalaka mokonzi wa diocese ya Kamina, moto mbadaki na masini mwemo pesa kalotiliki po interna na ileko mwana wa kirasi akendeki po ya bopelisi. Mbeba esalemi kuna seye moko na simande ayeko pima na mamposta ya moto ekasi penza. Basusu balobite, moto mzwaki na bantene susu ya bandako mikandami mizikati. Bana bakirasi bakomaki na nkanda komona muninga wabango wa kirasi kuzika na moto na yango bazikisi ndako ya mosala wa prefeto motangisi wa etero kamata ndako ya kalaka wa etero mpelo kola wa sindiri wa etero wana maluba wa abe kuspe kabambi isengelito ibate interna wa lwambo izali moko onte ya ba interna enene wa distrik ya olomami pe bazali na bana bakirasi basi mpelo kola babali nkama mibale oyo bazali kotanga sango ya mibale ezali pre Feto mutamisi wa etelo mpeba wandi ba ye baso makamata kinzira ya bokimi mpona bobate libomo ivwa bango. Uta Engumba Lubumbashi, Jose Ekoko Njoli, Radio Okapi.
Ezalaki wana wabiso Jose Ekoko Njoli. Miliari mibale na milion mokama na tuku mitano ya dolar tala motango ya misolo ya budget ya leta po na mobumu wa koto mibale na sambo. Ministre wa budget moto apesaki sango na lobi loleki na emission dialogue entre congolais na Radio Okapi. Tebisete mbula matari esengeli naino kondima budget na yango ya kotinda yango na parlement po ete bantoma ba ekolo pe bandima yango. Kasi motuna monene ezali ya koyeba eloko nini bakoki kosala na budget na po na kotombola nkita ya ekolo ya Congo Democratique. Tolanda wabiso René Kapita oyo akopesa biso mwa ndimbola.
milliard mibale pe kama moko na tukui tano ya milio ya dola ya Amerika ezali boye motuya Kongo Demokratiki mosengeli na yango mpona kotambwisa misala na yango miso mobumo ye mwakoto ibale na sambo mayebisi mauti na mokambi manaka mamisolo mwanamboka Adolphe Muzitu moyalobaki te katikati to ndambo ya misolo mei misengeli kouta bobele kati na misala miyebai Kongo Demokratiki bazali kosala bango mei tosengeli koyeba te motuya mombongo mei mokomi molai mpamba te bai Kongo Demokratiki batali kokoma baike lolenge te ata baibaki maka bitumba batali kozonga kati na ekolo mpe lisusu lolenge te mbula batali eye ekani kozongisa penza lobiko na bai Kongo Demokratiki likolo na kobongisa mambi maso matali lobiko na bango ndakisa kobongisa mambi ma kelasi ya bana mambi makolongonu kobongisa bandila mpe bilanga nde mwanamboka Muzitu alobaki te ekozala mwa kaka mpona kokokisa motuya moye mpe kotambwisa misala malamu nzoka nde loboko na loboko maso makoki mpe kosalema kasi yambo na kobanda misala mi na miso ye akokende na motuya moye liboso ya bantoma ya bai ekolo mpo ete elongo batala makoki mpe bandila ya kokotisa yango kati ya misala
ezalaki sango ya wabiso Rene Kapita elimbolami na Rebeka Ebalenguma misolo balengeli na mwango ya budget mozali moke mingi mpo na kosilisa bapasi ya bai ekolo Kongo Demokratiki wana maloba Majan Kimbulu ya sekretare general wa Sieko ayebisaki lelo na Radio Kapi ete ekolo ya Kongo Demokratiki ezali na kokoso nzike na yango bai ekolo banso basengeli kopesa maboko mpo na kotonga ekolo tolanda Jean Kimbuya na alo alo ya Rene Kapita.
Motuya ya 2 milliards voilà 150 millions de dollars américains na ndimite ekokoka kopesa eyano na oyo emakoki ya balakisi tokope basali nyonso ya mbula matari mpo ete ezali bitumo lokolo bazali eza rentrée social makambo ezali mingi ekosala me toyebi ete badifite ezali epe mbula matari azali anime de bonne foi tondimi ete ezala bango baministre ezala badepute tokokanga sentir biso nyonso na balakisi na bafonctionnaire mpo tokokotonga mboka na biso nzela moko ezali kolobela balakite ya enseignement ezali kosenga ete batonga bitele ya sika po ete bana biso nyonso bakokotanga bazasu baseke te me ezali pase mingi mpona motuya ya bijena bakokako résoudre la préoccupation wana. Dans ce cas-là, on va faire un rapport avec la peuple, on va parler du peuple, on va faire un tel là où est allé ma coquille à Balakissi, ce qu'on fait à ma fonctionnaire, ce qu'on fait à la population de Yonso, la montée à l'émission et tout ça n'y faut, et ma vie, ce qu'on va faire là.
Oye tuka ya Sud Kivu basali baleta koleka koto mibale bafuta makali si site kubanda sanza ya misato ya mubu makoto mibale na mine mokambi wa division ya fonction publique oye tuka ya segete basali bana bazali eteni ya tuku mwambe likolo mokama po na basali baleta na ituka na kolanda maloba ma Gustave Kiri Bagula division na ye ezwaka misolo miyako kukate po na kufuta basali banso talantina sengi na bakambi ba fonction publique po ete batala likamboli na malamu boye baete basali baboyi mosala elekisika sanza moko se mpona lifuta na bango tolanda Gustave Kiri Bagula na elobeli ya Charlotte Ngungi Selemani.
Tofutaka baye bazali solo na numero matricule mpe basalaka baye bayebani o biro ya fonction publique kino boye motango tozali na yango ezali koto yoko na kama mitano na tuku mitano na libwa esengeli batindela biso liste nyonso mpe nalingi ete liste lina elakisa nani azali mosali ya leta mpe asalaka nini mpo ete totalela likambo yango mpe tobongisama yango soki ya solo tolongwa na motango koto yoko na kama mitano na mwambi kino o motango koto misato tembeza te soki bazali basali ya solo nde tobongisi makambo na bango kala mingi te nde totindi etoma kuna mpo ya koyeba nini mpenza ekosalema
ongambo ya ye ministre wa fonction publique ayebisaki ete naino azwi rapport ya chef de division te kasi alaki kotala likamboli na malamu tolanda ndimbola ministre Zéchirin Mutu Diambu.
Tomonisaki ete o Sud Kivu tozali na basali ya leta koto misato na kama motoba na tuku mwambi na mwambi baye bazali na numero matricule batindelaka biso sanza nyonso mosolo mpo ya bofuti bobele basali koto yoko na kama mitano na tuku mitano na mwambi na bamonisaki ete sika boye tokomi na miongo ya lifuti ya basanza tuku misato na mwambi uto sanza ya misato ya mobu koto mibale na mine kino sanza ya misato mobu koto mibale na mitano baso bakomi basali koto mibale
balenda kama moko na tukumi balenda sambo ba ibafuta makali sute osanza likambuli yango na komela ki bakonti ya likolo o ministere ata bo likambuli ya vanyongo ya bango tozali na yango tokanisi ete ministere ya sikande atalili likambuli yango malamu dosye nyo so na sila tindi yango utu mokolo mwazumi ya sanza ya mine ileki
tuwebisete basali baleta ba teritoa ya shamuda ya shabunda ba ibaboy mosala basali kosenga lifusa na bango ya kubanda mubu mwa tukuli bwa na mwambi oe tuka oriental kubanda lelo na tongo misala mitele maki olo pitalo lonene la Kisangani pamba te ba infirmier na ba laborantin elongona basali basusu banso baboya ki mosala basali kopame la lolenge ebe bakambi na bango basali koyange la misolo unga muna ye mokambi wa hôpital général ya Kisangani azali koyebisete bako kosela bango makambo po bayange la ka misolo miye mikotaka osanduku na bango elongona komite ya syndika ya basali ba misala ya bokolongolu bwanzoto Dorcas Kanku
ezalaki kati ya makelele mayende ba professionnel ya santé bazalaki kolakisa sanda ya bango baso batikaki ba bureau ya bango batelemi libanda bazali kosenga te comité de gestion ya l'hôpitalo etia mapembeni soki balingi koyanola malamu te na bosenga ya bango ya mbongo toliteli adili président ya Saint-Cas to syndicat national de cadres et agents de services de santé ya hôpital général ya référence ya Kisangani
tolinga batoyokana na bakonzi baki ya mbongo esika moko tofuta malamu ezokoka te transparence na gestion ekopermetre moto ya suka azala ata na 10,000 soki mbongo nyonso ekoti l'hôpital me eza bongo te moto na moto azozwa mbongo na marke naye alingi ya babone mbongo ezomona na l'hôpital tolingi lisusu kutu bango te
po ya comité de gestion ya l'hôpitalo mayema sobasali bazali koloba mazali ya solo te mwana mboka Adelar Lufungula munganga mokonzi mpe motelemeli comité de gestion ya l'hôpital omeis
soki balobi naza kofuta bango mabe ok nazokuta bango mabe a fonction ya nini liboso bapandaki kofuta maboni sikoyo nga nakomi kofuta yango boni bayebisa ngai on a produit de restet mbongo ekotaki ongo mutu na mutu ya koyisa ngai ketala ngai na service na ngai mbongo ekotaki boye epi tokomi na suka na moni yango te
ontango mei munganga mokonzi ya zone de santé ya Kisangani abengisi yoko likita na batu banso mpo ya kozwa eyano na likambo liye Kisangani Dorcas Kanku Radio Okapi
oyo etuka ya Nord Kivu na butu alobi loleki mandoki manene mabeteki na centre ya Rutshuru na ntaka ya kilometre 70 na nord ya Goma basango ezali koyebisa ete mandoki mana na mabeteki na bolai bwa ngonga minei komanda wa brigade Charlie ya Rutshuru ayebisaki ete batomboki ya FDLR ya ekolo ya Rwanda bazwami na secteur ena balingaki kokota na quartier général ya brigade ena Bernardine Diambu
batonziki batotoli te lokito ya masasi ebandai koyokana ompoko ya lobi loleki zone ango molili kuna o bakarte ibale o Rutshuru centre mpona colonel Makinga Sultani komanda wa brigade Bravo ezali bongo bainteramo nde batondai kotumbola basoda ba brigade Bravo o quartier général na bango kasi basalaki manso kobena na monguna obolandi baloba babakambi ba territoire ya Rutshuru kokoso ena ebomi civile moko abelaka bokono bwa hypertension mosusu azwaki mpota te babungi bana ba Rwanda bayebaki biloko ko biabayimbo kakuna okarti kashwa mpona colonel Makenga basoda baye bakufi te kasi bainteramo zomi na ibale nde bawaki colonel abakisi te kokoso ena esalemaki mpe na kalengera obitando bya Rutshuru kaka sivile moko awaki kuto Goma Bernardin Diabo mpo ya Radio Okapi
tozonga lisusu oyo etuka ya Sud Kivu epai wapi bokono bwa kolera bongali na balokalite ya Talama na Kabange pembeni ya esima Tanganyika boyebisi société civile ya Fizi bakambi balingomba ya makoki mamoto na kombo CADHO na Fizi bayebisaki ete bokono bona bongali mpo na bozangi mai mapeto na poso eleki bato mibale bawaki na epai esusu moto moko awaki na centre de santé ya Talama epai wapi batangaki babeli 25 bazali na bokono bwa kolera tolanda monganga mokambi wa etando ya bokolongolu bwanzoto ya Fizi na elobeli ya Fistongo Mama ya Bala
ezali mwa mpasi mpona kozwa balapolo emibale zami mboka Salama ezali mwa mosika me esengeli kozwa bwato mpona kokoma kuna kasi lolenge tosololaki na baminganga baye bazali na Salama maladi ya kolera ezwami kuna te soko kolera ezwami kuna ekoki kozala na mabota yokoyoko kasi bango bayebisi likambo lyango na baminganga to mpe na lopitalo te maladi ezwami na Salama ezali se malaria to mpe diare ya mpambampamba
Nepe susu bakambia bingomba ya CADHO baisegete baimboka babandaki kokima bokono pona kobomba nzoto na balokalite Sele na Kano Kakone na nord ya Talama. Oye tuka ya Kasai Oriental na mwa misato moleki kompanyia SNCC memaki biloko wa baimi mbongo baetuka na kati ya bawagon tuku motoba usta kami na oye tuka ya Katanga. Ongamu na bango bato na mimbongo baetuka ya Kasai Oriental basepela kina lolenge SNCC bandi kobame mela biloko nsimalikita ya tripartite kati ya bakambi ba bituka bibale na ba iba SNCC. Mukambi tuka ya Kasai Oriental oyo akendeki na moneditu wa SGT. Bokuta ni kati ya bakambi ba bituka bibale osanza mine eleki e bandi kobota mbuma elamu. Bande kobalandi tokomi na suka basango na biso ya koko alelo kima pe boboto bopai bipai biso bozali kolanda basango ya Radio Okapi.